un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas.
Hauxe izango da Maialen Otermin Euskadi Irratiko entzulen artean arrakasta handienetarikoa duen taldetako bat, inolako zalantzarik gabe. Eta zuk honi buruz zerbait badakizu.
Bueno, hori seguru, eh? Eta doinu hauek entzunda gehienek identifikatuko zutela dagoeneko. Bost dira Nafarrak eta horietako bat gonbidatu dugu, baina sarrera guk egin beharrean kontzertu batetik atera dugun zatitxo bat hartu dugu.
27 anitos, se mira al espejo y dice, me voy a comer el mundo, pero qué bueno estoy, pero cómo estoy. Estoy que crujo, magnífico trompetista, fortísimo aplauso para este crack, Eneko Irigoyen.
Eneko Irigoyen, puro relajo taldeko, trompeta jotzailea, egunon Eneko.
Ostras, kaixo nahi, kaixo Maialen, kaixo entzule guztiei, hau ez nuen espero, eh?
Baina, egia da horre sandako guztia?
Aurkezpen egokia izan da?
Ba, bueno, hau entzan esaten den guztia, ia guztia, sinetxe behar dugu, ia guztia.
Bueno, zer moduz doa uda, Eneko, azteko hori, nola daramazue uda hain emankorra?
Ba, orain kontzertuen artean harrapatzen didazue, eta esan, egia esan oso gustora, jendea oso gotxu dago festa girua nahi dute eta bar, eta oso pozik gaude, zergatik kontzertu asko kagu da osoan, eta uda ez den partean baita, eta eskertzekoa da.
Begira, uda izaten da gainera musika talek kontzertu gehien eskaintzeko garaia, baina zuena bataz bestetik baino gorago doa.
Bai, zenbatuta daukagu 110 edo daudela orain itxitak eta oraindik pues uda baino ondoren pues oraindik itxiko dira gehiago zakigu zenbat, baina jo, sorpresa handi hartu genuen, ez? Zergatik bi urte atzera ematen baduzu esaten duzu, ostras, oso beltza ikusten duzu guztia eta orain oso pozik gaude eta ari gehiago jendearen giroa ikusita, ez? Zergatik ikusten du jendea bakarrik begiratzen duela aurrera eta giro aparte ikusten da plaza guztietan.
110 esan duzu, jabetzen zarete Euskal Herrian akaso ez dela egongo beste talde bat 110 emanaldi egiten dituena urtean edo uda buelta meintzat?
Ba bueno, egia esan egunero joatzen gara. Zergatik pentsatzen baduzu oraindik ez dakit zen bat kontzertu bat dituzula eta egun guztietan topera gonbat zara. Zergatik plazaz aldatzen duzu, bai jendea joaten da ikustera eta hainbat kontzertu ikusten dute, baina gure partetik esaten duguna, egunero joan bar gara eta topera gon bar gara egun guztietan.
Aizu.
Eta bueno, hala egiten dugu.
Aizu, Eneko, eta kontzertuetarako arropa garbitzeko denbora nahikoa baduzue?
Ba, joan bar gara solapatzen pixka bat, bai, baina programa motza jarri bar dugu eta orain bueno, guztia dagoenez, pues ez dago arazori, baina hala egin bar dugu, bai.
Erobola da ongi etorri zaizue zuei arropa beintzat balkoian eseki eta ongi lehortu dadin, ezta?
Eta azkar.
Hori da, hori da. Aparte etorri da, bai.
Eneko, zer daukazue da horrelako arrakasta izateko? Zein da zuen sekretua?
Ba, galdera ona. Nik uste dut galdera hori publikoari egon bat zaiola, zergatik ez dakik gure partetik naturala izan da, ez dakik nola zan. Bai, usten dugu jendea abestea, kontzertuetan, giroa sortzea, jendea dantzatzea, eta bar, eta bai egiten duguna da, amoldatu kontzertuaren errepertorioa pues, ikusten dugun giroaren arabera. Adibidez, gauean, pues, ez dugu asko hitz egiten abesti eta abestien artean, eta kaina gehiago sartzen dugu, normalean arratsaldean jotzen dugunean, pues, gehiago hitz egiten dugu, abestiak esplikatzen ditugu eta bar, eta pizka lasaiagoak jote ditugu, eta goizetan pues, beste kontzertu mota bat da. Baina ez dakit nik uste dut, giroa dela sekretua eta jendeak egiten duela berez giro hori sortzea.
Uh-huh. Arrakastaren giltzaz ari gara, ez bakarrik kontzertu kopuruaren gatik, baizik eta, bueno, 9 urte bete dituzue aurten, datorren urtean 10.
Ba, bai, bai, azkar pasatu dira, egia esan. Lehen pentsatzen nahi nuen, jo, ez, que duela ez dakit zer, ja, gauden hor taldearekin azte, baina, ba, bai, 9 urte pasa dira, eta bola da batean, Niretzako behintzak, pues, bola batean pasa dira, eta hurrengo urtean, ala, 10 urte, zebait espeziala behar dugu, ez dakit, ez egingo dugu, a ber.
Mm-hmm. Musikari askok musikaz bizitzeko zailtasunak izaten dituzte, beste lanbideren batean ere aritu behar izaten dute, zuek beste lanbide bat hartzeko denbora gutxi, eta erabateko dedikazioa eskatuko dizue honek.
Ba, geroz eta gehiago, bai. Egia esan geroz eta gehiago. Taldean, deretati dago. Ba, daude jendea, dago jendea beste lan badauka daukala, eta bestea batzuk badaukagu, nire adibidez klaseak imati ditu, tropetako klaseak, eta beste batzuk ez bakarrik punorola jorekin daude. Bai, komplikatua da, zergatik ordu asko dira, eta bereziki dudan, ez? Eta are komplikatuagoa batzuetan familia, neskarekin, eta da. Eta eskertzekoa da nola ulertzen duten guztia, zergatik. Esan dako, azkera asko, ordu asko dira etxeen kanpoan, eta ez da normala, ez? Ez da lan normal bat orduan, pues, yeah. Amoldatu behar dira, eta lehizan
da. Eskerrak horri, ez da? Haien ba, laguntza hori gabe ez da litzateke, ez da, alako erritmoan bizitzea eta erritmo horri aurre egitea, eneko.
Bai, bai, bereziki udan. Ezke udan da, bueltatzea, lo egitea, altxatzea, jatea batzuetan etxean, beste batzuetan ja kanpoan, eta zara bueltatzen beste amar ordu ematen dituzu larrio kanpoan, eta bueno, ala izan bar da, baina, bueno, ezke musikara izaten bazara, bakin zuzer dagoen, ez? Orduan, pues, bueno, eta oitu bergar.
Furgoneta ordu asko, eneko?
Bai, bai, ala da, ematen dugu ezakit zenbat kilometro dauzkagun ja. Furgoneta erosi genuen duela 3 urte furgoneta berri bat, lehen beste bat genukan, eta ezakit mi zenbat mila kilometro dauzka. Bai, beti, egoten gara hitz egiten, turnoak egite ditu gidatzeko, batzuk gauez gehiago hartzen dute geratzen dira lotan, orduan beste batzuk jartzen gara hor gidatzen, eta bueno, azkenean familia bat gara, zergatik. Ordu asko ematen ditu bata bezarekin, eta beti gaude hori egiten, proiektu berriak sortzen edo ideia botatzen, atzokoaren kontzertuaren zitze egiten, eta horrela ematen ditu ordua.
Eneko, gure entzulen artean despistaturen bat baldin badago, eta puro relajo, ba, ez badu inoiz entzun, oso zaila izango da inoiz ez entzun izana, baina ez bada jabetzen taldea zein den, zesango genuke, rantxerak dituzuela oinarri?
Bai, oinarri esan daiteke dauzkagulak, eroz, eta besti gehiago egite ditugu ez diren arrantxerak egite ditugu. Pop abestiak, gero, bueno, euskerazko klasikoak egite ditugu baita ere, eta oso harrera ona daukate publikoaren artean. Gero baita Euskal Herritik kanpo egoten garenean, zergatik geroz eta gehiago ateratzen gara, pues hori beste pop abesti batzuk egite ditugu, 70-ko hamarkadako edo 80-ko hamarkadako abesti ospetsuak edota hala egiten dugu.
Bai, kanpora atera esan duzu, begira ibili gara eta Ego Euskal Herrian 4 lurraldeetan geratu gabe ibiltzen zarete, baina Burgos dela, Castello, Teruel, Euskal Herritik kanpora ere geroz eta gehiago.
Ba bai, nabaitzen gara duela bi pandemiaren justu ondoren nabaitzen ari gara geroz eta jende gehiago ditzen digutela kanpoti, baina gertatzen dena justu Euskal Herri osan gaudeia super hartuta eta jende oso azkar deitzen digu eta berez asteburu guztia ja oso beteta daude, baina bai aurten aterako gara Castellonera joango gara, Teruel egon gara, Extremadura egon ginen baita. Bai, geroz eta degeiago jasotzen ditu kanpotik.
Aizu, eta rantxerak eginda Mexiko negon altzarete inoiz?
Ba, elburu bat izan, barra, ez ja, uste dut.
Bai, ez da, urrengo plaza?
Hori da, urrengo plaza ara ja marko gara, ez dakita, agian kalean jotzeko edo dakitzen, baina bai, gainera, taldean uste dut inoiz dela egon Mexiko. Duan, bueno, haukago hor. Elburu bat.
Baduzu horraitzakia. Eta aipatu duzu, 70-80-ko hamarkadako arrakastadak ere jotzen dituzuela, baina zuen hitak zeintzuk dira?
A ber, mariatxi giroan izan da, beti badaude abestian batzuk oso espetxoa direnak, ez? El Rey, Volver, No Volveré, baita. Baina gure kasuan bai beti eskatzen digute beste abesti batzuk ez direnak infamatuak eta taldearen partetik ezagutzen dutela, ez adibidez Los Amigos Así, eta gero euskarazko abestia beti jotzen ditugu. Salvarren Heriotzean. Oie gutxi gora bera badauzkagu 8 edo 10 kantu beti jotzen ditugula zergatik. Jotzen ez baduzu beti etotzen da norbait
protestaka.
Ez duzute joan dakite. Ez, baina berez gustoko ditugu eta jendea nabaritzen da jende asko ezagutzen dituela. Orduan, bueno, ezinbestekoa da jotzea bai.
sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Cómo es?
Hau horta zeneko zuen emankizun batean falta ezin duen abestietako bat, eta zuek Trampaldo gainean zaudetela aurrera begiratzen duzuenean, noski rantxerei buruzari garela, norbaitek pentsatuko du, bueno, baina 40 urte jireak eta hortik gorako jendea izaten duzuela entzulen artean, baina zer, hori hala da edo publiko anitza erakartzen du, puro relajok?
Guk hasi ginenean, bueno, nik hasi nintzenean, pues, 20 urte nauzkan, ez? Eta beti lotzen duzu jende helduarekin, ez? Baina bai, taldearen hasiera bai ikusten genuela, bereziki jende heldua etortzen zela, eta baina geroz eta gehiago ikusten dugu jende gaztea etortzen dela, eta gauza politak ikusten dira holtza gainetik, ez? Hiru generazio...
Politak eta ezain batera... politak ere ikusiko dira, baina tira, lehenengo polita iguriz egin, bai.
Bueno, gehienez politan ikuste, baina, bueno, hiru generazio ikusi ditugu hor dantzatzen, ez? Familiako hiru generazio dantzatzen batera, eta gauza horiek ikustea oso... oso polita da, ez? Eta jendea oso ondo pasatzea, eta bar... oso duela gutxi baita, San Ferminen egon ginen, hor Antoniotiko parkean, jende asko etorri zen, eta lehenengo filak ikusten zenituen, eta ez zen jende gaztea, jende helduaren hor ondoan, zeuden gero, bai, ilobak elkarrekin egonda, eta giro hori ikustea oso kontzertu horren bukaeran, esango, oso ambiente sanoa zegoen, eta gatik, hainbeste generazio lan dantzatzen ikustea oso ikusgarria da.
Egia da behar bada edadetuekin erlazionatzen direla, baina gazten txosnetan ordu txikitan ere goizalan ere entzuten dira rantxerak.
Bai, noski, gazten oso, gazte inguruan oso ospetsua den talde bat, Zopilotes Txirriaus deitzen dela adibidez, beti entzuten da eta eskertzekoa da, bai.
Euskarazko kantak aipatu dituzu, 7 disko dituzue kalean ja, horietako bat euskaraz abestu duzue, Lete, bai. Benito Lertxundi, Laboa, nola egin duzu aukeraketa hori?
Ba, buf, bueno, batzuk erraza izan ziren aukeratzea, zegati, ja zuzenean egiten genituen batzuk, eta ikusten genuen oso arrakastatua zirela publikaren artean. Eta beste batzuk, pues, bueno, beti ikusten jendearekin hitz egiten, galdetzen, eta nik uste hor, abesti guztiak nahiko famatua direla eta saiatu ginen hor pues gure tokea gure kutsua ematen. Ta bueno, hala izan zen emaitza, gure laugarren diska izan zen eta oso pozik geratu ginen bai.
Bihotza maitian eretzako maite zaitu dala badakizu ozondo amodioz beterik bihotza orain durni betirako elkartuta zurekin.
Umorea jartzen duzuela ez dago zalantzarik, jendea dantzan jartzen duzuela eneko, eta zuek doblete egiten duzuen egunetan nola moldatzen zarete? Horrelakoak ere izaten dituzu eta asteburu honetan bertan daukazue halako bat, bihar, igandez?
Bai, hori da. Normalean dobleteak izaten dira, pues herri ez oso eso urrun daudenean. Eta bueno, hala egiten badugu, pues ez da inekagarria, ez? Baina bai energia asko behar da. Eta horregaitik etxera bueltatzen garenean lo egin bar dugu eta ez parranda eta ez zerrez egaiti bestela urrengo gunean somatzen duzu.
Bai, tentazioari eustea beti ez da erraza izango, herri guztietan ere giroa ez da berdina izango, baina batzuetatik pena emango du etxera joateak, ez da?
Bai, zergatik, garo, nik taldeko gazteena naiz, ez? Orduan, beti, bueno, lehen gehiago hortatzen zen, ez? Zaten, bueno, gazen geratzena pixka bat ezakize, baina, bueno, besteak ezaten duzen, eneko, bihar kontzertua dago, ezakize, ez azkenean, bueno, bata bestearekin, ja jartzen gara hor, aita semea bezala, eta azkenean, bueno, apainatzen gara. Baina, nik uste du, ja daukagula oso asumituta horrela dela, ez? Eta, ondo disfrutatzeko urrengo gunean, logi bardela eta...
Besteak etxera bidali eta zuk geratu hori izan liteke irten bidea, baina esan duzuna urrengo egunean fresko egotea komeni zaizue. Izan ere, zenbateko emanaldiei buruz ari gara hitz egiten, zenbat denborakoak?
Egiten dugu normalean ordu eta erdi. Jendea gustora badago pizka luzatzen dugu, baina ordu erdi egiten dugu, jendea hor topera egoteko. Lukeiago luzatzen bada, azkenean pizka pisutsuago egiten da orduan.
Bai, da urrengorako ere utzi behar dago ze pizka bat, ez da?
Hori da, eta gainera oso intensoa gara, ez, kontzertuetan, oso segidoa daude abestiak eta bar, orduan, hor, eman behar da, ordu eta erdirekin, aski da, nik uste bai.
Bueno, Euskal Herriko herri gehienetan aritu zarete, edo arituko zarete aurki, entzulek non begiratu dezakete zuen agenda, eneko?
Ba, oso raza da. Sartzen zarete irubikoitza.purorelajo.comen, eta hor, pagina webean sartzen zaretenean, ezkerreko partean jartzen du hor próximos conciertos, eta hor jartzen dute jarraitzen ditugu
emanaldi guztiak,
ze astearen segunean den, ze ordutan den, eta non den Nafarroan, Bizkaian, Castellonen, edo nahi den lekuen.
Bai, biharkoak aipatu ditugu ez ezagun aztu, gaur Morgan arituko zaretela, Bizkaian arituko zaretela.
Eta esango dugu joateko aukerarik ez duenari, ba etxe honetako Radio Vitoria urtarrilan ospatu zuenean festan aritu zinetela eta kontzerturi oso osorik nahieran dagoela ikusteko moduan.
Bai, hainbat kontzertu dauzkagu ja igota gure YouTubeko kanalera, berez komenigarria da hor buelta bat ematea, zergatik bauzkagu bideoklip asko eta bar, eta gainera zuzenezkoak igotzen ditugu, eta jende asko esaten ditugu, digute YouTubetik ezagutu gaituztela, eta bereziki baita ETV-ko kontzertu horietatik, ez? Jende asko ikusten ditu, eta ez daki gustoko dute, eta ara, gero kontzertu eta ratatzen dira.
Bueno, gora eta bera, eta han eta hemen ibiliko zarete datozen hilabeteotan, edo datozen astetan behintzat bai, zuentzako por garaian noiz izaten da, eneko, atxedena hartzeko garaia?
Ba, atxeden hartuko dugu ez dakit. ez dakit. Azaro ondoren, ikuste. Azaroan ja lasaitzen da guztia pixka bat, eta baina bai, beste hilabete guzti horietan, hemen dikurriko asteburu guztietan, bai, ikuste asteburu guztietan joko dugula, hori abukatuko da, eta bai, deskantzatuko dugu pizka bat. Baina gero ja...
Beharko duzue, ja,
azten gara topera berri.
Beharko duzue, bai.
Ba, eneko Irigoien, Puro Relajo taldeko trompeta jotzailea. Asko eskertzen dizugu gaur tarte bat hartu eta Amaraunaren deiari erantzun izana. Ongi ibili gauean Morgan, ongi ibili bihar Nafarroan, urrengo asteburuan Gipuzkoan, Ordizian, Kastellora zoazte. Bueno, ez dizugu agenda esango bestela beldurtu egingo zara.
Ba, mi eskertu egin, bioi, eta entzule guztio egin. Mi eskertu egin.
Zain dut, animo.
Venga, jo.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas aguardientes, lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. ¡Chu!